būsim Latgalā!
Vasali pie mūsim Latgolā. Studējā esmu as Tenis Bikovskis. I šos dienas raidījumā stostiešu par uzņēmējdarbību Latgolā. I gastiešu pie jauna uzņēmēga vērīša Oskara Maculeviča, kurī sacagrīzīs nu Reigas dzimtajā pogustā Riezeknis novada Lendžūs. Oskars savā bejušajā Kalnazera pamatskolā, kura nu jau ir slākta, uzsots savu uzņēmējdarbību. I reikojas kafejas grauzdātavu kūp i uzskata, kā ar uzņēmējdarbību var veiksmīgi nozadarbot arī Latgolā, ka arī uzsver tū, ka atpakaļ iz Reigu jis vairs nagrib.
Jis ir viens no mūsim.
Kas itja nūteik šūbreit?
Nu, sāja tā, ka, ziņ, grauzdējiem kopēji.
Itis ir tāds dators, ir tāds aparats, kurš tu visu darbību doro?
Nu, es nevar tā, ka doro jau, ziņ, ka es pats tūs klūkis grūzu, bet... Bet pa lielam, jā, mēs ir grauzdietojis no Portugāļas, un gan pīslāks, jā, tu pareizi pamanīji arī dators, tā kā viss diezgan modernai, ar dažādam te termogrupam, temperatūras monitorings un gaisa plīvsmas un tā tolok.
Bet tos kopējas pupiņas ir ībārtas itamā aparatā?
Nu, es zinu, ka nu, itamā gadījumā galvenīs siltuma devējs ir gāze, jā, tas ir gāzes grauzdietojis, tā jau mēs jau grauzdējam te kopēju, nu. Priekš Lendžim, zini, ka ir ekstra taida, jā, ka mēs te grauzdējam, principā, patīšu no Brazīlijas, Kolumbijas un Etiopijas atvastas svaigas kvalitatīvas kafejas pupiņas.
Itos kopējas pupiņas jau gondreiši izavirās, ka ir sagrauzdātas?
Nu, jā, ka tu redzi jau pa to lūdzini, nu, zaļos krosas, pupiņas ir mainījuši krosu uz tādu vīglu brilnu, jā. Tas nozīmē, ka mēs esam jau grauzdēšanas otrajā fāzī, un... Tu varēsi arī dzirdēt krakškus, ka grādi jau ir pie 200, jā, un tas korstums, kas ir sazakrojies tamā pupiņī, jau mēs nav kur liktīs izskai, bet pliešu to pupiņu vaļī, tātad krakški.
I tagad, cik es saprūtu, jau tos pupiņus īsnu to aparata orā tiks izbārtas?
No desnībā tu sagaidīji to momentu, jā, ka pa visam reižu mēs jūs mēsim orā jau pēc tam par to, ka pēc, gan pēc temperatūras, gan pēc tos attīstības jau ir reižu saistīs laiks.
Tad itas grauzdiešanas process ir tas pats galvenīs, kas itā tovā uznāmumā kūp noteikti.
Nu, principā, jā, par to, dēļ tam mēs arī esam atbraukuši, kad sokā ar ģimeņu no Reigas, un tas bija primāri plāns atvērt specializētos kafijas grauzdietavu Lendžūs, un nu jau, gandrīz gads ir pagojis, un diezgan aktīvi ir uzsumēs. Jā, nu, zini, ka ir tā, ka cik svarīgi ir pareizi sagrauzdēt, ievērot dažādas grauzdiešanas fāzes, temperatūras, režīmus un gaisa padevis, tikpat svarīgi ir eistajā laikā jūs izbērt orā un momentā atdzesēt. Tu dzirdi, ka pūšu ventilātors jāiz valk orā to korstumu, un principā nu, 2-3 minūšu laikā es tos pupiņus atdzesēs līdz uztabas temperatūrai.
I tad tu vari tos pupiņus maļt?
Jā, tieši tā. Principā jūs ir gotovas pakojušanai, lai gan, ja piemēram, maldīgs priekšstats par to, ka tīšas tiku sagrauzdētas pupiņas ir tos labokos, jā, gan garšas, gan smaržas ziņī. Nestinībā atkarība, nu, grauzdēšanas vīnē pupiņā jūnuzastovās varbūt dīnu, varbūt divas, citai atkal nedēļi, jā, i tas laiks ir vajadzīgs, lai jūs nozamīrinotos pēc grauzdēšanas, izīt orā, piemēram, CO2 un tā tolok. Respektīvi jūs atsaverās un ir maksimumā savā gan garšas, gan smaržas ziņī.
Ītos pupiņus veru sita tādus lelūs maisu. Sitī maisi tad pataisnū no tom valstim, kur tos pupiņus aug.
Nu tā ir atcīrā, jā, ka tu redzi gan Brazīlijas kafejas maisus, kas nok, protams, jā, no Brazīlijas un Etiopija, tiepat blokus Kolumbijā, jā.
Kā ir tos pupiņus nonok itēs Lendžim?
Nu, tī ir nalala logistika, jā, koļam jūs no tom valstam nonok līdz Riezeknis novada Lendžim, bet tā jau ir sagojis, ka tie pat jau, kad saka, nu Riezeknis līdz Lendžim, mēs jums atvat Jēzups no Latvijas posta. Nav tā, ka gluži jogūdā mēs esam nosaukuši Jēzupas Etiopijas sapņa kopēji, bet nu, redz, tā jau ir sagojis, ka Jēzups atvat mēs jums Jēzupa kopēji.
Aparats ir izslēgts, ja pupiņas ir sagrauzdātas?
Jā, tik vinkoši. Jūs var maļt, pakojt speciālos īpakojumus ar vīnirzīņa vorstu, ka es tev minēju iepriekš, ka jom vāgā nūzamīrēt, jā, jom vāgā atsagaisot, un daļ tam ir nepieciešami speciāli īpakojumi, jā. Es tecamo, ka daudz ir pamaņējuši, daži caurumiņi ir kafejas īpakojumos, tieši daļ tam maidzīgs.
Tev jau ite ir gotovo produkcija sapakota gotovus īpakojumus?
Jā, redz, tā ir, ka, nu, tepat viss nūtiek, kas saka, mīsu telpos lienžos. Un, jā, nok pasūtījumi un specializējamies tīši iz svaigi grauzdētu kafeju. Naturom, cenšamies naturāt daudz izvītas un pēc pieprasījuma arī grauzdēm.
Itos telpus, ita lienžos ir faktiski pamastā, slāktā, skūlā, bejušajā Kalnezera katūļu pamatskūlā.
Nu, es zinu, tāds arī nostalģiskīs stosts nedaudz, ka savā laikā vēl bārna koja bīdams, es tajā skraidīju pa gaitiniem vīcijus, jā, tie bija tīšam mana pamatskola.
Un tagad ita skūlas telpos, skūlas pogrobā, tā viršai ražotņēta.
Es saku, kurš būtu dūmojis, jā, kad ka pēc citiem godiem es atsagrīšos un grauzdēšu tā kopēji.
Aizpagošā pīkdiņī Jelgavā notika zemkūpības ministrejas konkursa sieies 2019 apbalvošanas ceremonijā, arī tavs uzjāmums kūp tika gūdino citam apbalvošanas ceremonijā, tika sveikts ar veicinošanas bolvu, ka goda līdera projekts vītējā reicēbas grupā. Tad sanok, ka te uzņēmēja darbēba ir tā pazasakūtījis līdera programmai.
Jā, tu zini, no uzsporta ir sējē nominācija, un tas pasaukums bija mēs liels pošteigums, ka mēs uz, kā es saku, īraudzē un gologolā arī nuviertē mēs to darbiņi, ko mēs tā doram tīšām liels prīks. Jā, bet gologolā, ja tu gribi kaut ko sokt profesionālā līmenī, ja tos īkortas, nu, kaut ko mokso, jā, principā, ne tikai kafejas industrija, visur tie īkortā mokso naudini, un jā, mēs esam piesaistījuši lauka atbalsta dīnestā finansējumu tīši pamatīkortīgodē, tas ir kafejas grauzdētojs, dziernavus, īpakotojs, jā, un tā tūlok.
Kas palīdzā varbūt uzsokt šo uzņēmējdarbības formu, kas palīdzā rakstāt šos projektus paši vai tomēr ar palīdzību?
Nu, zini, sokumā jau rodās tikai ideja, ka es vienmēr saku, ka, ja ir ideja, tad cīši labi, bet, redz, mēs esam pītēk, ka es jau kā drūsmīs sapņot, bet pītrauks darēt, jā. Kaut kā sagotāju, ka tā ideja cīži īpazatakos un sokam darēt ar sīvu, bet konkrēti pa projektu rakstēšanu, ko tu prosi, tad rakstāmies poši.
Runājot par atsagrīšanu sita lenģu pogostā, tikū secieji, ka arī itamā skūlā, kura tagad slākta, bet kurā tev tagad itie ražūtņēta pats savulaika vuicijīs, tot ceļš iz Reigu?
Īprīkš bija, tīši tā. Īprīkš padzēvo Reigā 8 gadus, pastrodo vīnā lielā telekomunikācija kompānija. Bija labi, zini, ka bija forši, bija tīšam labi kolēgi un darbs bija labi atalgots. Tā paša arī, ka es īvējies tenībā. Tīšam līkās, ka, nu, kūta vairā var gribēt, jā. Bārni, dorziņš, lops, un viss notiekās, bet nu redz, kaut kā mīra nebija.
Jo. Mīra nebija Reigā?
Jā, tu zini, es jau tā zinu lauku puika, tie pat man poras kilometrus no Lienģim ir tāvu sātas un nu, vilkā, zini, ka ir atpakaļ jau, gribēs atpakaļ iz savu pusi, bet tīši strodēt pie kaut ko, nu nebija interesanti, jā, bija plāns tumar atrast kaut ko savu, un, nu, pago godi, koļam mēs saprotam, ko mēs darēsim, kas mēs uzkaisu, ka virzēsies priekšu.
Tātad šobreid tu un sīvā esot šo samārā labi atalgotu darbu Reigā nomainījuši pret dzēvi ite dzimtajā pusē Rēzekņas novada lenģūs.
Jā, tu tādam pasaka, ka, ziniet, tas atkal uzjunda emocijas, jā, kad... Nu, arī ne visi, protams, mēs atbalstējā dzirdot mūsu plānus, jā, bija arī tādī, kas sacīja, nu, Oskar, ko tu dori? Tev tā viss irā, jā, daļkam tu pameti visu, kas bija sasniegts dzēvī, bet redzot tānam, atsaskatoties atpakaļ, es saprotu, ka tika pirms esnībā pareizs lēmums, un tīšam tik daudz ir pīdzēvots golā tik daudz izaicinājumi pošam nokuši viersā un nu, zini, ka tu esi kādā uzņēmumā vienkoši, ka darbinīgs, tu vari vienmēr kaut kam paprasēt palīdzību, kolēgim, ja, prīkšņīkam golā un tā ir tūlāk, bet tie uzņēmēji darbība laikam moca tevi būt ar sievi pošu un nu pazaļauties tikai sevi, jā, ar savu resursu. Un tas tiešām ir jā, tas ir tāds pīdzievojums.
Un kā ir būt tagad uzņēmējam? Cik vīgli, grūši?
Tu zini, mēs nevaram salīdzināt, ka bija varbūt īprīkš, jā, uzņēmējam, bet īprīkš man pieredzes nav bijis. Uzņēmēja darbībā un vīcijās gan es esmu, bet cīši daudz es neko neatceros no tos pīredzes, jā, un no tom školas gudrībam. Bet nu, visam ir īt cauri un, protams, pago laiks varbūt vairāk nekā bija plānots īprīkš dokumentu sakortošanā, atļauju noformēšanā un tā tūlāk. Bet gulā viss ir izdaroms iestenībā un tas saka, ka ir tiešām fantastiska pīredze.
Bet kā tu nunoci tīši lietas kopijai?
Katram uz tasamāk jomeklē sovotēja zelta formulā un kas strodēja vislabāk dēļ jo. Par to, ka nebūs tā, ka tu nu kaut kur dzirdēji, ka jām baigi labi īt. Es uztaisēšu to pošu un pirmkārt man īsti tikpat labi un es jušos tikpat labi. Ja, par tīšam, bet kopējas dēļ maņa. Tānam, protams, tie ir pamatnodarbošanos, kopējas man, ka es saku, ir reitā vakarā un puštīļos lēdzē, ja, blokus un tā, bet īprīkš es nebā hobija līmenī vēl Reigā dzīvojdams, man bija virtuvī kafijas automats, tas manuāli, ziņā, radzenim, kur tev jo vakti pareizi saputot pīnu, kā pareizi ekstraktēt espresso un tā tūlok, Un bija stenībā problēma, ka nu, baigi labi negaršot uz kopijas, ja? Likos, ka jobīt labāk. Un jā, bija tā, ka es gan mēģinu no lātokas kopijas, lai veikala plauktos, gan dorgokas, nu nebija. Un tad es tiku klot pie svaigi grauzdētos, pie specializētos kafijas. Un tad jau gan, jā, soka viss virzēties, es pareizu pusi, es sapratu, cik dažāda, cik garšīga var būt tas kafijas dzieriņš. Un tad jau sokās.
Kā ir ar tu produkcijas realizāciju, ja te kastē sakrauta, ir jau pastāvīgi klienti, kur tie produkcija aizīt?
Nu jā, es tev īpriekš minēju, ka mēs principā no februāra bijām uzsokuši darbību un ja startā likos, protams, vai mīsim saīs, ja? Nu, kējā, kurā uzņēmēja darbībā, vai mīsu produkts patiks cilvēkiem, Un tūmēr es ir diezgan nišēks produkts, ja, specializēto kafija, gola latgaļiski izkopējis, ja, tad tādam ir skaidrs, ka tas virziņš bija paņemts pareizs un cilvēkiem pirmkārt garšoja pateiktu tas kopējis, ko mēs grauzdējam tepat Ļendžos un jā, plus arī, protams, te tas stosts un tas viss izskots, kas, nu, kombinējās kūpā tamā vīnā produktā, ne jau tikai tie garša. Jā, protams, kā es teicu, klientu, gan privātī klienti, piemēram, no gan stierdzini, kad mēs aizbraucam, gan mēs ir internetveikals pasūta ar pakomātu starpniecību, bet šobam arī horeka segments, tātad kafejnieces, restorāņi, tepat Ausmini kebabs, mēs ir kopējis mīsijas, Gorā, vēl visādus veikaļiņus, jā, ne tikai Latgaļies, tenībā, Līpkolni,
Tev uz šo kopēja īpakojuma, uz tavas grauzdātos kopējas, arī tavas moltos kopējas īpakojuma, ir arī svarīga latgalīšu valūda. Mēs redzam īpakojuma mūtrā pusē, ir vasala laikam moza legendiņa latgaliski.
Nu jā, ziņi, bija svarīgi pīškiert tam produktam raksturu. Ja, lai tas nebūtu vinkoši kopijas, nu, tumār gola, jebkurā sfērā, nu, tie konkurence ir, ja, un tev ar kaut ko jozašķirās, un latgaļītis atbrauc atpakaļ dzēvotis, trūdotis latgaļi, grauzdēja kopija Ļendžos, nu, tai kopija arī jau būtu latgaļiskai pareizi. Jā, pareizi tu pīmiņēji, mīsim, kotrā ir savi stostini, latgaļiski paļļis Oskaram Orlovam, jā, rakstnīkam, mīsim, izpaļēdzērīm. Un arī poši gola nosaukumi, jā, ir latgaļiski.
Kūtēji mozo legendiņa stosta, par kūti ir?
Ziņa, tas jau paliks katram, ka es saku, ka mūzijas noslēpums, joiet klot pie kopijā, jojam cīt, jovadis sātu, jolasa. Bet stosti nestenībā ir ļoti dažaidi. Viens ir romantiskoks, jā, cits ir tāda pīdzievojuma goru, visvisaiš. Un, nu, jau bāze tie tiek veidot jau no to kopijā, poša grauzdījuma. Nu, es sagrauzdēju stiprok, nu, es ir sagrauzdēju vidēju un tāds augļains, citrusains un tā tolok.
Bet runājot nedaudz par to vēl uzņēmēja darbības vidi Latgolā, mēs zinām, ka Latgolā ļoti liels bezdarba līmenis, mēs zinām to, ka ļoti daudzi cilvēki beistās uzsokt uzņēmēja darbību Latgolā, brauc uz Reigu, brauc uz ārzemēm peļņāt, tu esi pilnīgi pretiesi stosts, kas ir atsagrīzīsi uzņēmēja darbību sot cita Latgolā, bet tikai tu vari paraksturot to uzņēmēja darbības vidi, kuris varbūt ir tos grīvtēbus, kuris ir tos problēmas, ar ko nokās saskortīs, un atkal ūtra jautoma daļa, kas ir tas pozitīvīs, kas ir uzņēmēja darbības vidi itā Latgolā?
Nu, soksim droši ne pozitīvo, ja, kad, nu, tu vari dabūt noteikti lātokas telpas, ja, par to, ka, nu, mēs esam, piemēram, munā gadījumā Lenģos, ja, un nasalīdzinoši ar to pašu Reigu. Un, otkon, nu, ja tu ražoji produktu, tu tikpat labi, vai, nu, tu esi Latgalī, vai tu esi kādā citā, piemēram, pilsētā vai Reigā, realizācija tu vari atrast jebkurā vietā, ja. Un, kas ir grīvtoks, Nu, droši viņi te uzaimšanos, īt, kā es saku, pret straumi, par to, ka, nu, savas pīredzes sakot, man sapratu to, ka, ja tu meklēji kaut ko negatīvu, ja tu interesējies vai gribi dzirdēt, kur naīt, kā cilvēki brauc uz orzimam, ītīšam brauc. Jā, man arī vairāki draugi ir aizbraukuši un dzīvoju Anglijai un tā tolok, bet tamā pašā laikā ir arī ļoti daudzi, kas ir palikuši strodēt tepat Latvijā un arī Latgaļa iestenībā, ka man startā likos, ka tīšam pirmu mienesi divus, kuriem es atbrauču iz Latgaļi, ka nav tukšums, ja, ka draugu nav. Ja tad viens pazarunās, otrs pazarunās, tepat strodēja. Nu, kā viss ir kārtībā, viss ir atkarīgs no to, ko tu gribi redzēt. Man īkās, ka tā nav tie ir tendence, jā, tāda pozitīva, ka tīšām vairāk un vairāk. Gan arī sējējā aiztenībā bija tāda sajūta, ka tik daudz foršu produktu, piemēram, ir. Jā, viss notiekās. Protams, ka ir laukos, ko darēt, jā.
Pošam arī sanok kaut ko citu darēt vai tikai katru dīnu kopēju?
Nu, iz dūtu brēdi arī primāri mierkis bija pilnīgi visam, ka es to ar golvu aizīt kopēju, un to mēs arī daram. Tā ir mana pamatnodarbojušanos, gan maņa, gan sīvai, principā, esam ģimeņas uzņēmums, un tikai to arī daram.
Bet vai atlīk laiks arī kādiem hobijiem?
Nu, redz, mums hobijas tānam ir mana pamatnodarbojušanos, bet ir tāda interesanta korelācija starp to darbu, respektīvi, Itās strodoju vairāk, ja, tomēr savas uzņēmumus, nu nav tā, ka tu 5-6 vakarā viss gaismas orā, ja, datoru izslēdz pie savā goldā un braucis sātu, atsapojas darēt savas lītas. Tīmā pašā laikā tu dori vairāk, tev ir vairāk darbu stundu, bet itā ir vairāk īspēju atgūt enerģiju. Es nezinu, bet tāda būtu interesanta rīta. Kā Reigā strodojot mozūk, es biju vairāk noguris. Bet tad ir savaidāk.
Laikam paļēt dzimto zemi, dzimto pusi, vecoku, tokas i doba.
Jā, tu zini, tu raizi saiti, ka es saku, pagrauzdēti līdz vēlokai stundē kopiju un izēja orā, zini, tā Lienžu azars un svaigs gaiss gola tīšam laikam. Tas uzlodē.
Laikam ir te bierņēbā ir atstots daudz enerģijas, ja tu enerģiju var tagad saņemt atpakaļ tai karmiski.
Smeļt, jā, smeļu, kas ir, tieši tā, jā.
Runājot vēl par šom telpam, šeit tūmā ar slēgta skūla slēgta samērā naseņa. Kā izadevēsi tos telpus daboti, sokti tu uzjēmi darbē bita, Lenģūs, Kalnazeru katūļu pamatskūlas bejušajos telpos, ita izaverās, ka ir bejis laikam darbmocības kabiņets.
Nu, ite bija, īstenībā, mētušku moņtarības kabiņets, ja, kur tu goji īkšā redzējumuši, ka vēl zēmē ir palikusi viesturiski, mēs jau, nu, jā, lai tā arī paliek, zini, lai cilvēki redz, kas te ir bijis īprīkš. Bet par to bija vinkoša, es tenībā cīri sarežkētē jau nebija. Par to, ka pošā saknī pateicoties manis pieminētajam laukatbalsta dīnestā lietasfinansējumam, visiem bija mierkis tīši laukūs attīstēt uzņēmē darbību. Un to mēs arī bijām izdarījuši. Ja? Protams, nebija jautājuma, kurā cīmā to visu sokt. Nu, protams, ka savā pusē, savā dzimtajā cīmā.
Bet telpas šobrīd pīder nūvada pašvaldība?
Jā, mēs īrējām telpas tīši tā. Nu, zin, ka viss kaut kādas dīsmas jau man tas skaņ, bet arī klausamies latgalīšus, protams, un man tīpaši tikos pāģa laikās bīžu klausos leit bez PVN bez.
Без торба Рейт Апеку смейте Не пазу замлыл тебе с морда Бейт Мотл стай бизёс И вайра не ворда А не спалась Папера кудешу с юра Pretēju krostu mēs palaisim Palmas, ka dzīve nav grilta Lai viņš dīstu saprostu mēs palaisim A pagaido pļas Manīs pusio Nav barjeru purika mļai Žemē sadagu Vся клусе, а погайдом пляс, мани спусто, на барьеру порка мля, вся мяса да гуся клусе.
Šodien gastieju Rēzeknes novada Leņģūs, kur sazatiku ar uzjāmuma kūp vadētoju Oskaru Maculeviču, kurīs atsagrīzīs no Reigas i uzsots kopējas grauzdiešanos biznesu tepat Latgolā. Ar raidījums piemēram Latgolā šodien izskaņ. Sveiciņi visiem mūsu klausētojiem Latvijas Republikas 101. Dzimšanas dienā i sazdzirdēšanu jau pēc nedēļas tepat Radio Viļņūs.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.